Gepler Agatly radiosu. Ertirmel hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürüjileri ulag sürmekden saklaýar. Balkanyň uňgutçylygynyň emhemi baglanşygy derňelýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany azatlygy goýberdi. Karwy gullugy öz wagtynda barmadyklara bir ceza çäreleriniň görüljek duýdurýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen bilmen ýogsun anyň urwan tanş edýärin. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump jurnalistlere Ýewropa liderleriniň 8-nji ýady 9-njy sentýabrda ABŞ-a gelip Ukrainadaky uruş bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washingtona Ýewropanyň haýsy liderleriniň geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem gurulşjakdygyny aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şol sanly 2 aylyk bäýbek helak boldy. Yerusalimde yolugçu avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolugçunun ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kömeğine salgılanıp haber verdi. Yaralanan yolugçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde veriliyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı maglumatı göre 2 erkek avtobusa minip yolugçuları oku tuttu. Olaryň ikisi şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medeniýeti hüjümçüleriň öýde ýasalan karly ýaragyny ulananyny ýazýar. Sürüji kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolugçylary oku tutmaga başlady. Men Izak kapynyň goloýyna bolam soň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gelenmäge ýetişdim diýip bir ýolugçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanlulga markaly geçiren hökümet maslahatynda ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgitlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglandyrmak. Halkara hukukun umumi ikrar edilen kadalarından uğralıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek. Sağlı hizmetlerin gerimini giyiniltmek oyuncu bir neçe çeyrenin durmuşa geçirilecekti gaydılya. Bundan aşkı resmi namadı yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun, iyi şüpçünçülü ulen bağlı mağlumatlar selcermeğun usullarını, bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam edeyen iktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizliği resmi taydan boyun almayan, zekmet migrasiyasının maskala medeniyetini, çağırların terbiyesini ve ruhu dünyasına getiriyen ağır diyanı var adı aydılayanlara açık reaksiyon bildirmeyen. FSB, Orsiyet'in Federal Hovpsuzluk Kulluğu Azerbaycan'ın bir rayetinin terror hücumlarını tayyarlamakta guman edilip Stavropol ülkesinde tutsak edilenliğini havar verdi. Orsiyet'in devlet eğitçiliğindeki havar kulluğu olan TAS bu havarı Federal Hovpsuzluk İdarası'na salgılanıp çap etti. Yürüy togullukların tasdiklamağına göre tutsak Orsiyet'te kadagan edilen terror kromosuna koşulup sonra yolbaşılarının görközmesi bilen bir düzgünçülük ve terrorçülük hareketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususan hukuk koruyucu idaralarının administratif binalarını Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulog infrastrukturasını cikmecik gödökçülük bağırlık işlerine geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzam toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümününe kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.